Parolas Michel Frésard kai
Claude Gacco
nome de Svisa Radio Internacia.
Antaŭ du semajnoj en unua leciono pri fonetiko profesoro Michel Frésard vi diris ke en certaj lingvoj kiel en la franca certaj el la sonoj vokalaj specife e kaj o povas esti aŭ fermitaj aŭ malfermitaj. Ĉi tie tio gravas char pro la fermitezzo au malfermitezzo de la vocalo, la senso de tio, quion oni diras, changigas. Do, en la Franza, la fermitezzo au malfermitezzo de la vocalo estas signifa elemento, quiel oni diras, linguistique. Ciù nun vi povas doni al ni exemplon.
Tre volonte. Imagu che vi ci estas iun ain camparanan foiron ie ain en Francio. Vi interesigas pri la cevaloi. Rigardante unu el ili, vi povus diri, ile bo se cheval. Tui poste, la cevalo movigas, cae vi rimarcas che gi estas mal bona besto. Tiam, vi povus diri, ile bo se cheval. Ciam vi prononzas bo, cun la o fermita, consequenze longa, vi parolas pri bela cevalo. Dum quiam vi prononzas bo, cun la o malfermita, consequenze mal longa, vi parolas pri cevalaccio. Ni estas la sama afero, ciune? Do, quel foie en la Franza, la vocala fermitezzo au malfermitezzo povas gravi, cai tiu case, oni devas bone distingi la du sonoin. Nu, en Esperanto, tio ne representas signifajn elementojn, ĉar tiu fenomeno ne ekzistas. Sed tamen, oni devas doni la konsilon prononci prefere la E kaj la O meze. Do, kiel diris Ludoviko Zamenhof mem, nek tro fermite, nek tro malfermite. Tia estas la plej internacia prononcmaniero de tiui du vocalai sonoi.
Shainas do che niai quin esperantai vocaloi trovigas inter la basai sonoi de ciui lingvoi, ec de la angla, condice che oni consideru ilian prononson tutte puran cae firman, ciu ne?
Eble ne. Exemple mi conas sudamericanan praan lingvon, ciu havas nur tri vocaloin, la A, la I kai la U.
Do en tiu lingvo oni havas nek la E nek la O fermitaj kai malfermitaj.
Efektive, la du vokaloj kiujn laŭ la grado de malfermiteco de la buŝo dum ilia prononco oni klasigas kiel mezaj en Esperanto kaj en la hispana, tute ne ekzistas en tiu lingvo.
Do, tiui kiu parolas ĝin ne bezonas okupigi pri la mezezzo de la prefere bona prononzo de la E cae de la O, au E, au O, ciel en Esperanto, ciu ne?
Mi shatas vian bon humoron, cae ec conas che vi estas simpatia ferzulo.
Bon volu tamen clarigi al mi iom pli pri tiu Sudamerica pralingvo, ciel gi nomigas?
Estas la Quichua. Vi tut certe iam audis iom pri la Quechua, quiun oni parolas en Ecuadoro. La Quichuan oni nur parolas en la tut norta parto de tiu lando, cae ancau en la tut suda parto de Colombio. Compreneble, tiui du land partoi formas nur unu solan regionon samkulturan.
Tio estas vere interesa. Nun, se vim permessas, mi desirus che ni faru exercon pri la prononzo de niai quin vocaloi esperantai, cae specife che vi plibonigu min, se estas necesse, cae se mine capablas trovi la taugan mesetson de la E cae de la O.
Mi plesure proponos al vi exerzon. Bon volu serci tri vortoin, cun unu au prefere pli ol unu A. Scribu ilin, cae poste legu ilin al mi laut voce, cae plei eble perfecte. Post tio, Faru la samon kun la aliaj vokaloj.
Bone, kun la A mi proponas arbaro.
Au prefere arbara?
Yes, arbara, praavo.
Au prefere praava?
Do, samideanaro au samideanara, ĉu ne?
Tre bone. Nun, kun la E?
Yes, eble elemento.
Au prefere elemente?
Yes, prefere.
Tre bone.
Sesdek elefantoj.
Tiom da bestoj?
Yes, po havi sufiĉe da E vokaloj, ĉu ne?
Kiujn vi tre bone prononcas. Nun, donu ekzemplojn kun la I vokaloj.
Infinitivo. Kri, fiksiĝi.
Bone. Kun la O?
O vorto, omoto.
Omoto, sed... Do, kiu estas omoto?
Do, estas tiu japandevena religia movado, ĉu ne?
Ah, jes, jes. Via prononco de la O estas vere tre tre bona. Kiel antaŭe, kun la E, vi tre bone komprenis nun, kun la O, tion, kiu estas la mezeco vokala laŭ la grado de malfermiteco de la buŝo dum la prononco.
Mi bone memoras tion, kion diris Ludoviko Zamenhof pri tiu ĉi problemo. Nek tro fermite, nek tro malfermite.
Bone. Nun, bonvolu okupiĝi pri la lasta vokalo esperanta. Kiu estas tiu kvina vokalonia?
Do, u, ĉune. Kun tiu u mi proponas nur unu.
Nur unu?
Yes. Do, ni diru ankaŭ du kunuloj.
Bone.
Kaj malpurulo.
Tre bone. Danko. Mi kredis, ke mi bone lavis min hodiaŭ matene.
Yes, yes. Do, por reveni al nia temo, estus interese ekzameni falsajn elparolojn de tiuj vokaloj, ĉu ne?
Yes, vi pravas, sed tio estos por alia leciono. Nun, se vi desiras pri teknikajn klarigojn, ekzemple pri la fonaj karakterizoj de tiuj vokaloj, karakterizoj al kiuj mi plurfoje aludis dum tiu ĉi dua leciono pri fonetiko, kiu tuj ankoraŭ fariĝos iomete leciono pri fonologio, mi volonte donos al vi tiujn teknikajn klarigojn.
Vere mi tre ŝatus, sed unue bonvolu diri al ni, kio estas fonologio.
La unia plena ilustrita vortaro, fonologio kiel parto de lingvistiko, estas la studo de la sonoj de lingvo, kiel konsistigantaj unu sistemon de kontrastaj unuoj, tio estas fonemoj. En Esperanto, la tuta sistemo vokala estas tiel, kaj tiom simpla, che por ciu vocalo oni havas nur unu fonemon, quiu correspondas al nur unu sonon, quiu sia vice correspondas al nur unu grafemo, tio estas litero. Exemple, la fonemo A havas nur unu realigon, tio estas nur la sono A, quiu scribillas nur per la litero A. Ciu estas ege facila, clara, kai ne discutenda.
Nun mi pli bone comprenas kiel kai kiom superfluai estis la plej multaj el la diskutoj kai disputoj de niaj antaŭuloj dum la tria kunveno de la Universala Kongreso de Bulonjo ĉe Maro.
Yes. Pro tio, kiam ni komencis nian unuan lecionon, kai kiam vi demandis al mi, ĉu fonetiko ankaŭ povas esti helpilo por plibonigi la prononcon de Esperanto, mi comparis la dexespagian brosuron de E. Cefec, fidelan speguron de tio quio ocasis en Bulonio Cemaro, pro la tiama manio compari iun ain lingvon, do ancau esperanton, cun la franza lingvo. Do, mi comparis tiun complicegan texton, en havantan tute superfluain subtilezoin, cun la dupagia texto, pri la temo de la vocaloi, cae de la consonantoi de Pierre Janton, en ties libro L'Esperanto, el la colecto que sege. Poste, mi donis al vi clarigoin simplain, sed suficiain, porque vi comprenu que oni ne devas complicigi la problemoin foneticain en Esperanto, char la tiel nomitai problemoi ne existas. Fin fine, ni diros que la quin esperantai vocaloi devas quiom nur eble esti prononzatai quiel tiui de la hispana au de la itala au ancora u de la slavai lingvoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Michel Frésard kai
Claude Gacon
diras al vi gis la venonta sabato.